Velkommen til Rocketcast, en podcast om teknologi og os, der bruger den. Du lytter lige nu til episode 163, optaget den 21. juni 2016. Vi er Nikolaj Rasmussen og Esben Hartenberg, to helt almindelige mennesker med en ualmindelig stor appetit på teknologi. Hver eneste uge diskuterer vi nyheder fra teknologiens verden, vores egne oplevelser med eller observationer om teknologi. Og sidste programmet har vi tips til apps, webservices, lifehacks eller andet, der falder os ind. Godmorgen, Nikolaj.
Godmorgen, Esben.
Vi stod tidligere op i dag.
Ja, det er vi. Det må jeg sige.
For at optage. Nu er vi sådan nogle mænd med job og alt sådan noget der. Det behøver vi ikke dvæle mere ved. Men det betyder, at vi må stå tidligere op, så hvis vi er lidt rustne i stemmerne, så er det bare derfor. I dag skal vi snakke om IKEA, og mere om det lige om lidt. Vi skal også snakke om E3, der er dagens tema. Og så blev jeg lidt taget på sengen af en smartphone-annoncering, OnePlus 3, eller OnePlus 3. Det skal vi også snakke om. Vi skal snakke om Snapchat Glasses. Og sidste program, så har vi nogle anbefalinger til noget underligt, noget på YouTube. Noget ret brugbart noget til Android og alle mulige andre styresystemer. Og en app. Så lad os kaste os ud i det. Jeg synes, vi skal starte med den her OnePlus 3-annoncering. Mm. Den havde jeg bare ikke set kommet. Det må jeg nok indrømme.
Nej, er det ikke sådan, de gør det? Så dumper de lige en telefon.
Jo, men jeg synes, der plejer at være sådan lidt... Jeg ved ikke, om der muligvis har været sådan noget lidt muren på YouTube inden. Jeg har heller ikke lige været helt måske så embeddet i det, som jeg kunne have været. Men altså, under alle omstændigheder, så kom det i den forgangne uge. Mm. Og det er sådan nogenlunde, sådan spec-wise, den mest perfekte telefon, jeg overhovedet kan forestille mig. Den har 6 GB RAM. Den har en Snapdragon 820 CPU, en 1080p AMOLED 5,5 tom skærm. Så har den 2 SIM-kort indgange og en grafikprocessor, der hedder en Adreno 530. Hvad skal man sige, grafikprocessoren og den almindelige processor, det er svarende til en Galaxy S7. Mm. Den har et 16 megapixel kamera med optisk billedstabilisering og noget billedstabilisering på videoen også. Så har den 8 megapixel frontkamera, den har sådan noget hurtig charging, som de kalder dash charge. Så ser den fed ud i aluminium. Den har et 3000 mAh batteri, 64 GB hukommelse, og så har den NFC. Det var sådan et stort emne til debat sidste år, da OnePlus 2 kom. Så det vil sige, sådan med undtagelse af skærmen, som så kun i gåsøjne er fuld HD, så har den bare top specs, ikke?
Det må man sige.
Den har også på grund af den her AMOLED-skærm, så har den også sådan nogle ambient-notifikationer. Det her med, at man kan vinke over den, og så får man til tænder skærmen lige og viser ens notifikationer. Man kan også sådan noget, du ved, starte kameraet ved at dobbeltklikke på hjem-knappen. Mm. Som hvis det ikke er en hjem-knap i virkeligheden, men den har... hvad hedder det, kapacitive taster ved siden af fingeraftrykslæseren, ikke? Mm. Og det er altså en hjem-knap, så vidt jeg lige kan gennemskue. Men altså, den her fingeraftrykslæser er ikke også en hjem-knap, hvilket er totalt underligt, men det er så, hvad det er. Det kan man nok vende sig til, hvis det er, ikke? Mm. Og her sidder kigger Nikolaj. 2.990 kroner. Ja. Det er helt vildt. Til sammenligning, så koster sådan en HTC 10 med 32 GB, den koster 5.700. En Galaxy S7 koster 6.220, og det er også for 32 GB. Altså, det er fuldstændig vanvittigt, ikke? Jeg har lige solgt en LG G3-telefon for 1.200 kroner. Mm. Og det er endda en god pris for en telefon, der vel er 3 år gammel nu, eller sådan et eller andet, ikke?
Ja, ja.
2 år gammel. Det er helt vildt, at man kan få den her telefon for 3.000 kroner. Det er, ja... Jeg er målløs.
Nå, du går måske og planlægger lidt at skal ud og investere. Er det det?
Nej, jeg planlægger, at jeg ikke skal ud og investere, men de gør det svært for mig.
ja, altså, det er et par år siden, jeg har haft fingre, eller nap og nap et par år siden, det er det jo ikke engang. Det er et år siden, at min OnePlus 1 hedder den, vel bare den originale, den røg en tur på gulvet og gik i stykker. Og der var jeg sådan set fint nok tilfreds med, at der var altså hardware-mæssigt, der var den skidegod. Der var nogle bugs med softwaren. Men måske har de fået det rettet i det der fancy Oxygen-system, de har udgivet.
Ja, altså det er...
glorificeret Android på en eller anden måde.
Ja, det er Marshmallow mere eller mindre sådan stock, men så med sådan nogle små tweaks, ikke? Lidt som vi kender det fra Motorola. Altså man kan vist også tegne en cirkel på skærmen, og så starter man kameraet og... Altså, men ja, de har ikke lavet mange ændringer. Det er jo så i vores verden i hvert fald en god ting, ikke?
Jo.
Den har sådan rent hardware-mæssigt, så har den sådan en kontakt på en knap, tror jeg nok, hvad det også kaldes til hverdag. Men den har en kontakt på en af siderne, hvor man kan vælge mellem notifikationsniveauet, hvilket jeg synes er rigtig fint, fordi det er noget af det, jeg gør rigtig meget. Jeg bliver nødt til at tænde skærmen, og nogle gange så skal man også lige tjekke, er jeg i silent mode og sådan noget der, ikke?
Mm.
Men her, der kan man gøre det på en fysisk knap, hvilket jeg synes er super fedt. Det var der også på OnePlus 2. De har også droppet det her pre-order-system, som har også været en stor ting, der er blevet diskuteret meget, fordi det har fungeret. Dels har det fungeret elendigt, og det har også været sådan det har været en lidt sjov tilgang, ikke? Men nu mener de så, at de er der, hvor de ikke længere skal ligesom kan tillade sig at køre det her pre-order for at bygge hype og alt det her. Og det synes jeg også er en rigtig god ting. Så. Og det betyder faktisk, at hvis man vil købe den her telefon, så står der, at den shipper inden for 9 dage, hvis man bare går ind på hjemmesiden nu, oneplus.net eller hvad den hedder, og så bestiller telefonen. Det kan man simpelthen bare gøre.
Det kan man simpelthen bare lige gøre.
Det kan man bare gøre.
Det skal man bare gøre.
jeg siger det bare, ikke?
Ja.
Det er ret sejt.
Ja.
Det er det altså virkelig, det æder mame svært, selvom nu snakker vi om den her Samsung Galaxy S7 Edge, som jeg havde haft på besøg i sidste episode, og det er jo bare en vanvittig lækker telefon, men helt ærligt, hvis man skal ud og bruge sin egen penge, så koster den over dobbelt så meget, og man får ikke engang det samme. Kameraet på Galaxy'en er vist lidt bedre, skærmen er også mere, hvad hedder sådan noget, stærkere, rent lysmæssigt, ikke?
Ja.
Men altså, jeg forstår ikke, hvorfor alle ikke bare køber de her OnePlus. Og det gør jeg måske alligevel, fordi hvis man er typen, der går ned i en telebutik og køber sin smartphone, jamen så har de jo ikke, så vidt jeg ved, aftaler med udbyderen her i Danmark, vel?
Nej,
eller nogen andre steder, for altså, den sags skyld.
Det, der skete med min...
Jo, vist nok i USA, jo.
Det, der skete med min OnePlus, det var, at jeg tabte den på gulvet, og så fik den en rigtig lang, ulækker flænge i skærmen, men telefonen fungerede som sådan stadigvæk. Og så ringer jeg til mit forsikringsselskab, fordi jeg har sådan en fancy forsikring. Og så siger jeg, hjælp. Og så siger jeg, nah, bare gå ned og aflever den til, de har sådan et samarbejde med sådan en af de der butikker, der skifter skærme og sådan noget i vildskab. Og så tænker jeg, fint nok, så gik jeg ned med min telefon, og så sagde jeg, gider jeg skifte den her skærm? Og så siger de, ja, men nej, fordi det kan vi ikke. Vi har ikke de der OnePlus-skærme. Det er ikke noget, vi bruger. Så man kan ikke få erstattet skærmen. Man kan ikke få erstattet hardware-delen. Det er ikke noget, de lægger ind med. I hvert fald ikke, da jeg var nede med min.
Mm-hmm.
Og så bliver den jo nærmest bare skrottet.
Det er jo selvfølgelig lidt surt, kan man sige. Den kommer vist nok med en skærmbeskytter på. Det kan være, man skal lade den sidde. Og normalt, så skal man jo advare mod de der forsikringer. Fordi det kan, altså, rigtig mange undersøgelser viser, at det ikke kan svare sig at have de der totale forsikringer. Lige dit tilfælde, Nikolaj, der tror jeg, du er nok undtagelse.
Nej, det er ikke en af de der totalforsikringer. Det er en del af min indbrugsforsikring.
Oh.
Jeg har det, der hedder en udvidet elektronikforsikring.
Ja, vel, ja.
Og det betyder for... Jeg kan ikke huske, hvad jeg giver for den. Men alt, hvad der er under 4 år gammel, jeg smadrer, det får jeg så, lavet for en selvrisiko på 500. Så det, man skal lige opveje det imod, hvor meget man smadrer, og hvor meget man har smadret det.
Mm-hmm. Okay, men min pointe gælder stadig så. I dit tilfælde, der har det været prisen værd.
Ja, altså jeg har en gang i mit liv købt en af de der tillægsforsikringer til en computer. Det gør jeg aldrig mere. Det er alt for meget. Det er også en flere tusind kroner og sådan noget.
Ja, ja, så skal man trods alt hellere, og det er slet ikke det, historien handler om, men så skal man trods alt hellere købe en totalforsikring, ikke? Altså hvor man har en forsikring, der gælder for al ens elektronik.
Ja, altså køb den af dit forsikringsselskab, køb den igennem dit indbo, for den er meget, meget billigere, og så dækker den alt i stedet for... Det er en lang historie, men, men lad os bare sige, jeg købte meget dyr forsikring, og så gik mit grafikkort i computeren i stykker, og det var en laptop, og så går jeg ind med den, og så siger de, nej, men det er en indefrakommende skade, så den dækker vi ikke.
Nå, i hvert fald, hvis jeg skulle ud og købe en Android-telefon den dag i dag, om 9 dage, så ville jeg uden tvivl købe en OnePlus 3. Der er selvfølgelig noget i forhold til det her med, at den ikke kører stock Android, og der har også været nogle issues med håndtering af memory og sådan noget der. Men det vil jeg leve med til den pris. Altså, jeg kan ikke se, hvordan det kan være en god forretning, men altså, ja, jeg har ikke så meget andet at sige, end at det ligner min drømmetelefon. Det gør det altså virkelig.
Ja, ind og tjek det ud så.
Ja, vi lægger link til oneplus.net. Ja, den hedder oneplus.net/dk. Der bliver man selv guidet hen, medmindre man sidder bag en VPN. Så det var bare lige en lille... Ja, det ved jeg ikke, det endte med at blive en lille reklame. Det var ikke nødvendigvis det, der var meningen. Men,
men hey, hvis der er nogen af jer, der har en derude, så... Hvad hedder det? Så sig der til. Vil du gerne høre, hvordan...
Hvis der ikke er nu, så tror jeg, der kommer til at være meget snart.
Ja.
Alright, lad os tage den næste historie.
Yes, vi skal have brillerne på. Vi skal have Snapchat-brillerne på, Esben. Mm-hmm. Der går rygter om, at Snapchat... og hvis du ikke ved, hvad Snapchat er, så er du lige så gammel som mig. Men hvad hedder det? Der går rygter om, at Snapchat er i gang med at bygge nogle briller. Fordi det er sådan, at deres CEO, Evan Spiegel, han er blevet set allerede for et år siden, fotograferet med nogle underlige briller på, og så tror jeg ikke rigtig, folk har bidt mærke i det. De har bare tænkt, nå, han har nogle lidt underlige briller på, men det var nogle briller med et kraftigt stel, og så noget, der sidder ude i siden, der godt kunne ligne små kameralinser. Og det er jo lidt interessant. Og grunden til, det er interessant, det er, at de har købt et firma, der hedder Vengeance Labs, som sjovt nok laver briller med kamera i. Og det gjorde de allerede i 2014, så de kunne jo godt være i gang med et eller andet, men det er som sagt stadigvæk på rygtebasis. Men mange af de her rygter er de så begyndt at undersøge. Det her, det er en historie, jeg har fra, hvad hedder det, Business Insider. De har sådan en lille intelligence section, hvor de fortæller om nogle af deres fund derude. Snapchat er også oppet sin produktion af hardware i Kina og begyndt at finde samarbejdspartnere dernede. Og hvad hedder det, i marts, der begyndte de at hyre folk, som har sådan en teknisk baggrund også, men også brilledesignere, de begyndte at hyre. Og de har hyret tekniske konsulenter, der tidligere har været ved det der Google Aura Project, og ved Microsoft HoloLens projekt, har de også nappet nogle tekniske konsulenter. Så der er et eller andet. Der er et eller andet i gang. Jeg tror ikke, de er blevet hyret til at lave, det ved jeg ikke, grafik til Snapchat i hvert fald.
Mm.
De er nok blevet hyret til noget andet, et eller andet teknisk.
Ja, det lyder mærkeligt, det jo. Men de her software startups her, de er jo bare blevet så populære, eller hvad skal man sige, altså de har så høje valueringer, ikke, at de bliver måske nødt til sådan hele tiden op på i et ret hissigt tempo udvikle nye ting, ikke?
Jo, jeg tror hvis jeg har forstået hvad skal man sige, det der spil, eller hvad skal jeg kalde det, at du bygger et softwarefirma, der lige pludselig er 2 trilliarder værd, så er det kun på papiret, at det er noget værd, og det vil sige, at du har lige pludselig et problem med, at du skal gro helt vildt, og du skal tilfredsstille nogle investorer, som har puttet alle de der penge ind i dit firma, og så videre. Så jeg tror, de bliver bare nødt til at gøre et eller andet.
Mm.
De bliver hele tiden nødt til at udvikle på deres platform.
Mm-hmm.
Men altså, det, jeg er også bare, altså jeg er sulten efter de der briller på en eller anden måde, efter at Google Glass, de ligesom, det fik ikke sådan, det kom aldrig sådan helt op.
Mm.
Altså rent hype-mæssigt gjorde det, men sådan teknisk, der slog det aldrig rigtig igennem.
Nej, altså jeg synes, det er ret interessant, fordi det vi forestiller os nu, det er, at man tager Snapchat service, som den ser ud i dag, og så putter vi den ind i nogle briller, ikke? Det vil sige, du kan modtage snaps direkte i dit fjæs, og du kan sende snaps direkte fra dit fjæs, ikke? Sådan
jo,
hele tiden
jeg tror, det går ud på,
i løbet af dagen. Ikke?
Jeg tror, det går ud på, at du kan filme direkte fra det, du ser.
Mm-hmm.
Så du skal ikke til sådan at hive kameraet frem og stå og pege på et eller andet.
Nej, lige præcis. Og det er jo selvfølgelig meget fint, men altså, og jeg kan godt se i forhold til den, hvad skal man sige, den del af Snapchat, der hedder Snapchat Stories, ikke?
Mm.
Som er det her sådan dagbogsagtige forløb, man kan lave og sådan noget. Igen, måske er det slet ikke ment til os som almindelige brugere, vel? Altså, fordi det er måske lidt meget at forestille sig, at Snapchat som service kan bære det, forstår du, hvad jeg mener? Altså, så det vil jo kræve, at vi ligesom skulle leve i den her app, ligesom vi lever i vores mailprogrammer, sørgeligt nok, ikke?
Men,
og det tror jeg ikke nødvendigvis vil være, det tror jeg ikke, der er særlig mange, der vil benytte sig af, men måske kunne det være, du ved, sådan noget som kendiser, de kan gøre, ikke? Eller hvis man er ude og som journalist og dække et eller andet, og så skal dække det fra det her point of view-vinkel, ikke?
Jo, eller måske er det også til helt almindelige mennesker, for hvad hedder det, der var en fra Facebook, der i sidste uge sagde, at det skrevne ord, det er sådan ved at dø, det vil alt sammen blive erstattet af video, inden for de næste 5 år. Ja. Jeg kan lige lægge et link til en artikel, man kan ud og læse. Og der er et eller andet med video og dokumentation og sådan noget. Det største problem, jeg ser for dem, det er, at hvis du laver et par briller, så ligesom Google Glass, så, altså, det problem, du får, det er, at så begynder du at blande mode, eller fashion, om du vil, med teknologi, og det er bare svært, altså, selv Apple har svært ved det. Så der er en kæmpe stor udfordring i forhold til, at hvis du laver et par briller, så bliver det en Snapchat-brille, så kender folk jo formen på det, de ved præcis, hvad det er for en type brille, fordi altså, det er ligesom, så har du en aviator-brille, det er sådan en klassisk brille, eller en Wayfair-brille, som Ray-Ban laver, det er også sådan en, alle kender. Og det vil sige, at du begynder at, du, i hvert fald helt sikkert at tabe ind i sådan et modefænomen, og det kan man som forbruger ret hurtigt kaste fra sig.
Mm.
Hvis man gerne vil være smart, eller hvad vi skal kalde det.
Og der er bare det, at det er nemt at kombinere video med ord, men det er ikke eller ord med video, det er bare ikke nemt at kombinere video med ord, forstår du, hvad jeg mener? Hvis du sidder og skriver en update på det Facebook, så er det nemt nok at lægge et link til en video, men hvis du laver en video, så er det enormt svært at speake den samtidig, det er enormt svært at lægge tekst ind over, det er enormt, eller altså ikke svært, men det er tidskrævende, ikke? Og video, det kan du også kun ligesom fordøje en til en, rent tidsmæssigt.
Mm.
Og det tager, altså det tager hele din ligesom sådan opmærksomhed, ikke? Du skal forholde dig til det. Hvis du læser halvdelen af en sætning, og så går væk fra den, og så kommer tilbage igen, så kan du stadig læse anden halvdel, ikke? Men hvis du ser en video, og går fra den, så løber den jo ud, ikke? Mindre du aktivt sætter den på pause, og aktivt trykker play igen, når du kommer tilbage. Og jeg tror bare, altså, ikke fordi jeg ikke tror på videomediet som sådan, også online, og i forhold til, hvordan vi kommunikerer sådan noget der, men at sige, at det er på vej til at afløse tekst, det er altså forholdt mig kritisk overfor, men lad os nu se.
Ja, det bliver, ja. Jeg er stor videofan, så jeg glæder mig bare til, i stedet for, at jeg får en update på Facebook om, hvad folk har spist til middag, eller hvad deres børn laver, så får jeg en video af det i stedet for.
Mm.
Det var skide godt.
Så skal du sidde der i 35 minutter og se på et eller andet barn, der sviner. Men okay, se jo selvfølgelig. Different, hvad det hedder, strokes for different folks, eller hvad det nu er.
Præcis.
Nå, men i hvert fald, Evan Spiegel er blevet set med et par videobriller på, og det er så blevet til den her historie. Mm-hmm. Det bliver rimelig interessant at se, hvad det så ender med at være i sidste ende.
Præcis.
Sidste nyhed, det er en artikel, i hvert fald halvvejs, fra Fast Company Design, som jeg læste, og den handler om IKEA's Life at Home-rapport, som lige er udkommet. Life at Home, det er sådan en undersøgelse af globale tendenser, som IKEA har lavet de seneste 3 år. Mm. Og det, de så gør, det er, at de ligesom har, altså de foretager en masse interviews med en masse mennesker rundt omkring i store byer i verden, og de sætter også kameraer op for ligesom at kunne betragte de her mennesker og hvordan de lever selvfølgelig, ikke? Og det bruger de så til ligesom sådan at destillere til nogle nøgleindsigter, som de så har gjort her, ikke? Det er måske ikke sådan decideret teknologirelateret det hele, men jeg synes alligevel, det er enormt interessant for os, også fordi meget af det, som vi snakker om, er, hvordan vi lever, og hvordan, selvfølgelig hvordan vi lever i relation til teknologi, men jo også bare, hvordan vi lever i det hele taget. Ikke? Og de ligesom 7 insights, de har fundet frem til, dem har de så kategoriseret til what makes a home, space, things, relationships, place, summary og real life stories.
Hmm.
Ja. Og hvad hedder det? Det noget af det, som de har opdaget ved at bruge de her kameraer, vi kan lige løbe dem igennem de der key insights sådan ret hurtigt lige om lidt, men noget af det, som de har opdaget, og grunden til, at de ligesom bruger de her kameraer, det er, at det ikke altid hænger sammen, sådan som vi tror, vi lever, når man sidder og skal interviews, og så sådan, som vi rent faktisk lever. For eksempel så har de opdaget, at mange af os tror, at vi bruger vores sofa til at sidde på, men rent faktisk så ligger vi mere. Det kunne jeg nok godt have fortalt dem, men okay. Men noget, jeg ikke kunne have fortalt dem, det er, at i Asien, der er der rigtig mange, der sidder på gulvet foran deres sofa. Og så bruger ligesom sofaen som ryglæn. I don't know, Nicolai.
Åh, oh, Asien altså.
Asien, det er et andet sted i verden end Europa, ikke også?
Det er fuldstændig korrekt.
Hvad hedder det? I år så har de fokuseret på store byer som for eksempel Berlin og London, Mumbai, New York og Sydney og nogle andre. Og noget af det, som de er kommet frem til, noget af det, som ligesom er inde i de her indsigter, det er, at hjem ikke kun er et geografisk sted. Der er kun 20%, der siger, at deres hjem er et geografisk sted, og så er der 48%, der siger, at hjem det er der, hvor de vigtigste forhold er, altså relationer.
Mm,
okay. Og det er jo meget interessant, kan man sige, ikke? De har også fundet frem til, at sanser er afgørende, og det er noget af det, jeg synes er rigtig skægt, også i forhold til, hvad vi snakker om, i forhold til at kvantificere meget af det her, der ligesom giver vores liv kvalitet, ikke? Ved hjælp af teknologi. Så der er 18% her, der siger, at deres hjem er for lyse på grund af lyset i byerne. Jeg skulle lige vende den, men det er jo selvfølgelig, fordi der er så meget gadebelysning og biler og hvad hedder sådan noget, lysreklamer og sådan noget, ikke? Det er rent Blade Runner.
Ja.
Og nu skal vi altså lige huske, at de ikke er i Aarhus og København, de er i Mumbai og i London og så videre, ikke Sydney,
Shanghai,
hvor ja. Der nok er lidt mere lys om natten, end der er her, i hvert fald helt inde i byerne. Også selvom man sidder i Danmarks hovedstad København, hvor der jo er en 3-4 lysreklamer. men det har noget at gøre med de her sanser, ikke? Altså lys, og der er 40%, der siger, at deres hjem har en særlig lugt. 39%, altså næsten lige så mange, siger, at hvis man kunne reducere den her ambiente støj, altså alt det her trafikstøj og så videre, så ville det forbedre deres velbefindende.
Mm.
Det er altså mange, mand. 40%, der synes, at det er nederen.
Ja, det larmer.
Ja.
Ja.
Og altså, jeg tænker bare, hvad gør man? Måske er det bare ikke så vigtigt, men i forhold til hvilke forholdsregler man tager, ikke? Altså for eksempel flytter til forstaden eller et eller andet. Mm. Men jeg synes bare, det er vildt, at der er 39%, der synes, at der er for meget larm i byen. Men igen, det jeg ligesom forholder mig til, det er Aarhus og København, ikke? Hvor jeg har boet så. Ja, og Odense for den sags skyld, men der var altså ikke så meget larm.
Kan jeg vide om, hvad sagde du, 39%?
Ja.
Om det er så også de mennesker, der er med til at lave støjen.
Nå, det ville være godt.
Om det er dem, der har den der scooter, du ved.
Ja. Og var det irriterende, at alle andre har den der scooter?
Der larmer helt vildt. Ja. Eller det er dem, der arbejder ved... vi har sådan et... vi har sådan nogle, hvad hedder det, affaldscontainere. Og de skal af en eller anden grund tømmes 5:30 om morgenen. Altså nogle meget vilde typer, der bare kaster rundt med de der container nede i den gård, hvor jeg bor. Det larmer helt vildt. Jeg tror, hele ejendommen den vågner, når de kommer.
Mm.
Sådan det.
Det øger produktiviteten, Nicolaj.
Det gør det nemlig. Se, nu er jeg allerede oppe og laver podcast klokken 6 om morgenen.
Det er det, jeg mener. Mm. Nå, men det synes jeg var meget, meget skægt. Så er der sådan noget med minimalisme. Det var også ligesom en ting, som de havde destilleret ud. Altså det her med, at vi tænker meget over, hvad vi ejer, og det er selvfølgelig til dels relateret måske til den her deleøkonomi, hvor vi ikke længere behøver at eje hver en lille ting. Ikke? Der var 46%, der blev frustreret over råd, og 36%, der skændes ugentligt om det.
Ja da, det kan jeg ikke genkende til. Ja.
Oh, det ved jeg altså ikke helt, om jeg gør, men det vil jeg i hvert fald ønske, at jeg ikke gjorde. Ja, og det er især de 18-29-årige, der var særligt udsatte, men det var så samtidig den gruppe, der satte størst sådan følelsesmæssig pris på nogle af deres ting, så det peger måske, hvis jeg læser det rigtigt, i retning af færre ting, der betyder mere for os, ikke?
Jo, jeg tænker også, den yngre generation måske lever en lille smule mere i det virtuelle rum, end det fysiske rum, altså i forhold til at have ting, så de måske bruger energi på ting i deres telefon og computer, end de bruger ting sådan.
Mm.
Altså, jeg tænker, en på 20 måske ikke har en voldsom stor CD-vinyl, og måske vinyl, hvis man er rigtig spiff, men ellers, du ved, eller en stor DVD-samling eller et eller andet slæb rundt på.
Ja, det er nok rigtig nok.
Og
det
bøger kan og sådan noget.
Ja, gud ja, sådan nogle mediesamlinger, man holder op. Men jeg synes så bare, det sker ikke nok, at de samtidig så sætter stor følelsesmæssig pris på deres ting. Det kan jo så være, at det er sådan nogle World of Warcraft-svær og sådan noget, som de...
Ja, det kan det godt være. Eller nogle stickers i Snapchat.
Ja, så er der jo den her floskel, eller hvad vi skal kalde det med, at man skal fokusere på oplevelser i modsætning til ting.
Mm.
Og... 43% siger, det tager ligesom ind i den her ting, ikke? At ting, der gør dem i stand til det, at gøre det, de elsker, det er det vigtige. Det er det, der er enablers. Og det er så direkte koblet med, at IKEA senere på året for eksempel laver cykler.
Mm.
Fordi det gør os jo i stand til at cykle rundt i byen, sjovt nok. Og det er jo hverdag i Danmark, men der er jo mange andre store byer, hvor det ikke er helt så normalt, ikke? Så hvis vi lige skal prøve at løbe nogle af de sidste igennem, teknologi er en meget central del af vores hjem.
Mm-hmm.
32% synes, at god wifi er vigtigt, og 49% i Shanghai. Så det er jo åbenbart meget vigtigt i Shanghai. Eller også at bare rigtig ringe overalt i Shanghai, men det tror jeg nu ikke.
Nej.
Men jeg tænker, hvis en kæmpe stor del af befolkningen har pisse dårligt wifi, så er der nok også flere, der vil synes, at det er vigtigt, ikke?
Jo,
så er det noget, man lægger mærke til i sin hverdag. Hvis man bare har nogenlunde wifi, så kan det være, at man tænker, nej, whatever. Nå, og så har de bemærket, at tv tidligere var sådan et fokusområde, at vi sad sammen og så tv, men nu er det mobile enheder, der er ligesom sådan teknologifokusområdet, og det betyder så, at vi sidder bare og glor i vores tablets, i stedet for at vi sidder sammen og ser tv. Det er meget skægt, ikke? At tidligere så var det Men tidligere så var det ligesom sådan asocialt at sidde og se fjernsyn sammen, men nu er der altså en ny nu er der altså en ny skala, vi skal til at vurdere ting på, ikke? Så nu kan vi sidde og kigge på hver vores tablet, og så er det lige pludselig en social ting, når vi sidder og ser fjernsyn sammen.
Mm.
Så var der noget om nabolag, og der er rigtig mange åbenbart, der ser deres nabolag som en forlængelse af hjemmet.
Okay.
Og det synes jeg bare var rigtig skægt. Altså jeg ville virkelig ønske, at der var ligesom var mere... Jeg ville ønske, at mit nabolag var lidt mere spændende. Man kan selvfølgelig sige, så skulle jeg nok ikke være flyttet uden for byen. Men altså det her med, at der er noget, at man opfatter sig selv som en del af sit nabolag, det synes jeg er ret skægt, i stedet for at man er meget sådan disconnected, ikke?
Mm.
Altså en ting er, at man går ned i kiosken og bruger den, og bruger det lokale supermarked og sådan noget der, men at man ligesom ser sig selv som en del af den sådan organisme, eller hvad man skal sige, der er det kvarter, man bor i. Det er egentlig for mig at se en ret tiltalende ting om det. Det behøver jo ikke at være storby, det kunne lige så godt være et eller andet sted i provinsen, ikke?
Mm. Ja.
Og så er der sådan noget med, at privacy eller privatliv, det er sådan lidt, det er lidt sjovt at oversætte det der privacy-begreb, men altså i denne her kontekst er det nok privatliv. Det er en mangelvare, og jeg ved ikke, om det har været det længe, men her der står i hvert fald, at det kan være et resultat af deleøkonomien, hvor vi nu er flere, der ligesom lever sammen og så videre, ikke? Og det er så meget en mangelvare, så 25%, de siger, at hvis de fik en time mere om dagen, så ville de bruge den alene.
Bruge den alene online sammen med andre.
Ja, lige, det er lige præcis det. Hvad vil de så bruge den alene til at sidde og tjekke Snapchat sikkert, ikke?
Ja.
Altså, det, jeg tror helt klart, deleøkonomien kan sagtens have noget med det at gøre, men jeg tror altså også, det er det her med, at vi konstant bliver mindet om, at vi ikke er alene, fordi vi hele tiden tjekker vores smartphones, ikke? Altså, hvis man nu bare lod den lortetelefon ligge et eller andet sted, så for eksempel, når man gik op for at købe ind, eller ned i kiosken, eller et eller andet, ikke?
Mm.
Så er jeg ret sikker på, at man også vil ligesom mere lægge mærke til den tid, hvor man rent faktisk var alene i ren sådan fysisk forstand, ikke?
Mm.
Så, men anyways, jeg synes bare, den var enormt interessant, den her, og vi lægger et link til, til den her, til den her Fast Company artikel i shownoterne, for der er rigtig mange links, der peger ud. De laver jo sindssygt mange ting i IKEA. Jeg synes bare, det var rigtig fedt, fordi at læse om, fordi når vi tager IKEA, så er det jo bare sådan noget, det er bare sådan noget trivielt noget, som lige skal gøres, fordi at de har billige lukkenspørster eller et eller andet, ikke? Og vi har nok en tendens til at sådan grine lidt af det, altså, her i Norden, ikke? Fordi vi er så vant til det, og det er bare sådan en integreret del af vores liv, og vi synes ikke, det er noget særligt, men der er altså en grund til sikkert, at IKEA, de er et mega globalt brand, ikke? Og en del af den grund, det er nok, at de går ud og laver alt det her, og de åbner ret, jeg ved ikke, om de åbner meget op, men der er en hel masse aktiviteter, samarbejder med designskoler, og at for eksempel de her rapporter, altså hvorfor lægger de dem ud, så vi kan læse dem, ikke? Det er jo ikke nødvendigvis noget, de er nødt til, vel?
Nej.
Men når man ligesom lægger alle de her ting sammen, så synes jeg bare, det er enormt spændende. Altså det gør IKEA meget mere spændende for mig. Ja, så jeg vil helt klart dykke ned i det, det synes jeg også, at I skulle.
Ja.
Yep. Det var ugens nyheder. Vi skal lige have lidt siden sidst.
Ja.
Vi anbefaler jo den her pinboard.in service.
Ja.
Som er en bogmærkeservice med sådan lidt sociale tilbøjeligheder. Hvordan går det med din, Nicolaj? Vi abonnerede, begyndt begge to i sidste uge eller forrige uge, ligesom at abonnere på den her.
Jeg har haft lidt travlt, men dog ikke med at pinde noget. Så jeg tror ikke, jeg har fået pindet en eneste ting siden sidst.
Okay. Men du startede bare med en konto fuldstændig fra scratch?
Yes.
Okay.
Jeg tror bare, jeg ender at stjæle nogle af dine pins. Problemet er lidt, at altså grunden til, at jeg har valgt at investere i pinboard, det er lidt i forhold til alle de her tags, man kan lave, og at hvis jeg er i gang med at researche et eller andet, så kan jeg bruge det som et bibliotek på noget, jeg har fundet på et andet tidspunkt. Min store udfordring, det er nok bare, at når jeg er i gang med at arbejde, så glemmer jeg at arkivere alt, hvad jeg kigger på, som kunne have en interesse senere hen, fordi så er jeg midt i noget andet.
Mm.
Jeg tror, det er det, jeg skal være lidt bedre til.
Mm-hmm. Altså for mit vedkommende, der har jeg ligesom skiftet ud med, jeg har skiftet min Instapaper-konto og min Digo-konto og min Read It Later, jeg tror nok, den hedder Read It Later-funktion, ligesom i Safari. De er alle sammen røget ind under pinboard nu.
Okay.
Og så fungerer det så på den måde, at den her Read It Later service, det er bare min inbox på Safari, så alle de links, jeg støder på, de ryger, som jeg tænker, nå, det skal lige forholde mig til, det ryger derind, og når jeg så har fået scannet det, så gemmer jeg det til pinboard.
Okay.
Og jeg har så eksporteret samtlige bogmærker og læselister og alt muligt ind i pinboard, og nu er jeg så i gang med at skulle ligesom få dem sorteret og få dem tagget op og om og så videre. Så hvis man gerne vil høre mere om det, så kan man lige høre sidste tredjedel af sidste episode, hvis man ikke allerede har hørt det. Der kommer uden tvivl mere om det, men jeg har ligesom fået alle mine ting ind, og indtil videre, jeg stødte på en enkelt bog med, at jeg ikke kunne bladre, og så skrev jeg til ham, det er jo bare den her enkelte udvikler, der sidder og laver den her service, og så fikser han med det samme. Så nu har jeg 1000 bogmærker derinde, som jeg skal have.
Okay, det er sgu meget sejt.
Have tagget op og beskrevet og sådan noget der. Men altså, det er virkelig et power user tool, det kan man altså godt mærke. Det er ikke lækkert, men det er godt nok effektivt.
Mm-hmm.
Yep. Så skal vi lige have en lille recap. Vi havde jo WWDC, den her udviklerkonference fra Apple. Den havde vi som tema sidste uge. Og der var lige noget, som er det altid, at der er noget, vi ikke får med. Og i den her omgang, så var det, at der kommer et nyt filsystem, som faktisk man godt kunne glæde sig til, hvis man har en nyere Mac i hvert fald. Fordi at det her filsystem har indbygget, så vidt jeg forstår, i sådan en snapshot-funktion med, at i stedet for, at man skal bruge Time Machine, som de fleste måske kender, og de fleste forhåbentlig også synes er sådan forholdsvis elendigt og langsomt og underligt. det her filsystem, det kan tage snapshots, så man bare, hvis man får lavet et eller andet mas med sin computer, kan rulle tilbage til en tidligere state, ikke?
Ja.
Det er ret sejt. Og så har det, nu har jeg skrevet privacy, halløj, jeg skulle lige have fundet ud af, hvad det var, det hed.
Men
det
eller hedder. Privacy.
Eller privacy, ja. Jeg beklager, jeg lige sidder og googler, men det er fordi, det har et meget fedt navn, som jeg hele tiden glemmer.
Noget som, hvad Apple har lavet?
Ja, lige præcis, fordi en del af, det hedder differential privacy, eller privacy. Og, nå, jeg skal måske lige sige, det her filsystem, det bliver kørt igennem på både desktop og ur og smartphone osv., så det er jo måske meget sejt. Men de snakkede også om differential privacy. Og det er en måde ligesom at kunne indhente vores data uden at kunne genkende os på en effektiv måde. Og det lyder som sådan noget marketing noget, men det er åbenbart en ting, og det så handler om, at de dels så gør de on device så meget som de kan, ikke? Og det betyder jo, at de ikke behøver at sende det til clouden. Nu kommer der en masse engelsk ord her, det betyder, at vi er ude i noget, der er sådan lidt svært at forklare. Men ud over det, så er det også en strategi med sådan meget overordnet sagt at indføre en masse støj i al den data, vi genererer, inden man sender det op i databasen. Ikke? Og det betyder så, at man ender med en database med selvfølgelig noget rigtig data og så en hel masse støjet data. Men selvom at der er alt det her støj, så kan man stadig udlede nogle overordnede tendenser, fordi det er jo så det, der går igen. Ikke? Det er ikke randomiseret, der vil stadig være nogle overordnede tendenser, som man ligesom kan, analysere på. Og det skulle så gøre, at vores privacy bliver bevaret, samtidig med, at de kan gøre det, som de gerne vil. Det er sådan rimelig snedigt, faktisk, hvis det virker. En gang imellem, så wiper de så de her databaser, for at man ikke skal kunne udnytte dem, ikke? Og så starter de forfra, som jeg har forstået det. Selvfølgelig ved de jo så nogle ting, ikke? Og har noget, de ved, at de skal kigge efter. Men grunden til, at det er smart, er, at selvom at data er anonymiseret, så er det kun anonymiseret i forhold til den ene ting, ikke? Så det vil sige, hvis man krydsrefererer det med alt muligt andet, så lige pludselig, så kan du rent faktisk godt finde ud af, hvad det er, der foregår alligevel, og hvem det er, der er afsenderen. Og det her differential privacy, det er så en måde at overkomme det på.
Det er ret giftigt.
Det er rimelig giftigt. Der var jo også alle de her opdateringer til Messages eller iMessage, og der var et rygte om, det skulle komme til Android også. Det gjorde det ikke. Det kan være, det gør det på et senere tidspunkt. Jeg synes, det er lidt underligt, men altså, det må komme på et tidspunkt. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig. Jeg synes, det er dumt af dem, at de ikke udkommer med det til Android. Men måske har det noget med det her privacy halløj at gøre, det ved jeg ikke. Så fik vi at vide først, at man kunne afinstallere de her indbyggede apps, som er så irriterende, og som er grunden til, at du altid har en mappe på din iPhone, hvor der står Apple Junk, ikke?
Den har alle.
Den har alle, ja. Det var så kun halvvejs sandt, fordi de bliver ikke afinstalleret, de bliver bare deaktiveret. Det vil sige, at din data bliver slettet, men selve programmet bliver liggende. Men ikonet forsvinder og så videre, ikke?
Okay, så den fylder stadigvæk i...
ja, den fylder stadigvæk, og det kan man så sige, det er vist 300 megabyte eller sådan noget i alt, så det ved jeg ikke, om det er ikke nødvendigvis en big deal, men det, der til gengæld er en big deal, det er, at grunden til... De gør det anderledes på Android, ikke? Der er de her system-apps, de er ligesom brudt op, de er unbundled, som det hedder. Og det er en stor, det er en stor ting, fordi at så kan de blive opdateret uafhængigt af styresystemet. Men fordi at de her apps, de ikke bliver unbundlet, så bliver vi nødt til at vente på en opdatering til styresystemet, for at de apps så også kan blive opdateret. Giver det mening?
Ja, ja, ja.
Og altså, det er sådan lidt, det giver ikke rigtig så meget mening, synes jeg. Men altså, Apple siger det, fordi de er en integreret del af deres styresystem, iOS, så, og derfor så er det ikke anderledes, men altså, Det synes jeg er sådan lidt svagt, men okay. Det er jo bare sådan der. Nå, men det var bare lige det, vi havde. Det var bare lige det, vi havde misset. Lad os kaste os ud i temaet, skal vi ikke det?
Lad os gøre det.
Vi skal snakke om E3 2016. Og vi har bare lige, som vi plejer at gøre med nogle af de her messer her, så udvælger vi altså bare lige nogle ting, som vi synes, vi har lyst til at snakke om. Vi har brugt det en lille smule op i den her gang på udgiver og udviklere og sådan noget der, så lad os se, hvordan det går. Skal vi ikke starte med Sony?
Jo, lad os gøre det. Lad os gøre det. Skal jeg sige lidt om Sony?
Mm.
Der blev ikke talt så meget om den her 4K PlayStation, som der går rygter om. Altså man kan sige, det Sony præsenterede, det var jo rigtig meget en lille smule hardware, men så var det jo egentlig spil med spil og lidt mere spil på. Ikke så meget om det nye konsol. Ikke så meget om virtual reality, men mere om nogle af de titler, der kommer til deres virtual reality spil. Og det er egentlig lidt spøjs. Det er sådan, at deres virtual reality briller udkommer 13. oktober i USA. I USA. I Amerika. Og så skulle de gerne have 50 titler med inden udgangen af 2016. Og så kommer man til at slippe $400 for sådan et par briller. Jeg har ingen anelse om, hvad det bliver oversat til, inden det rammer Danmark, men det er i hvert fald et par tusind kroner, vil jeg gætte på, at man skal af med for sådan et par briller, så det er jo lige ved, at brillerne kan blive lige så dyre som selve konsollet, hvis man er lidt uheldig. Men nogle af de VR-titler, der var, det var sådan noget som Resident Evil 7. Og det er så, altså Resident Evil, hvis man spillede det, så ved man, det er pænt uhyggeligt i forvejen. Mm. Jeg tror ikke, det bliver mindre uhyggeligt, at du får de der briller på, og så det eneste, du kan se, det er det der spil. Det er helt sindssygt.
Ja, det er sejt. Og der var det hele spillet, man kunne spille i VR, ikke?
Ja, lige præcis. Og så lukkede de egentlig op for VR-posen og sagde, at så kom der også Star Wars Battlefront X-Wing, tror jeg det hed, virtual reality. Og der kom Batman Arkham VR, og der kom Final Fantasy 15 VR. Og så, jeg kunne ikke sådan lade være med at tænke, jeg fik sådan et flashback til Da DVD'en afløste, hvad hedder det, VHS'en, og da Blu-ray'en afløste DVD'en, og alt det der sådan, ja, yeah, altså Batman Arkham, det her, altså Arkham City, Arkham Knight, det har jeg spillet, men nu kommer det bare som VR i stedet for, det er sådan, du ved, det mindede lidt om, at nu tager vi alle de her gamle spil, og så udgiver vi dem igen bare i VR.
Mm.
Det var sådan, det er lidt den vibe, jeg fik, men det er jo helt sikkert en anden oplevelse.
Det er lidt ligesom med, hvad hedder det, 3D. Der er ligesom forskellige måder at lave 3D-film på, ikke? Der er en, hvor man ligesom efterbehandler filmen, og så får man det skidt, og det ligner lort, ikke? Men der er også en, hvor man, når man filmer det simpelthen med to kameraer, ikke? Og sørger for, at det er tænkt ind fra starten.
Ja.
Og så bliver det en god oplevelse. Altså, det er min personlige holdning selvfølgelig, ikke? Men det virker lidt som om, at der kommer en hel masse, som er sådan nogle add-on-agtige titler, hvor man kan sige, okay, vi har en populær franchise her, lad os lige prøve at lave noget VR til det. Det gør det ikke nødvendigvis dårligt, men risikoen for, at det bliver dårligt, er bare større, ikke?
Ja, altså, jeg tænker meget på, om det bliver lige så godt som uden VR, eller om det kan blive bedre. Det må tiden jo vise, om det kan. I hvert fald det her Star Wars Battlefront, hvor du flyver den her X-Wing, det giver sådan set meget god mening. Det ser vildt sejt ud.
Ja, ja.
Og det er selvfølgelig, man kan sige, et spin-off på deres Battlefront franchise. De er ved at rampe op og er klar til at slippe de her titler løs. Andre titler, som ikke var VR, men også så ret spændende ud, der kommer en ny God of War, og det ved jeg, dem er der nogle fans af, det her, den her God of War-serie. Jeg har ikke spillet det så meget, jeg tror, du har spillet det.
Jeg har spillet det, og jeg synes ret godt om det. Det er sådan en rigtig hjernedød action, men det har jeg ikke nogen problemer med. Denne her gang, så er Kratos, som er helten, han er så blevet far.
Han er blevet gammel.
Type. Han har sådan en sød lille dreng, han går rundt sammen med. Det ved jeg ikke, om jeg er udpræget fan af. Og så er han flyttet til nordisk mytologi, og det kan da godt være, det er eksotisk nogle steder, men altså, jeg synes godt nok, den græske mytologi var den er lidt mere eksotisk for mig, men fair nok. Man kan også sige, at hvis man havde spillet alle God of War-spillene, så var man muligvis ved at være lidt træt af sådan nogle græske tempelsøjler der. Men altså, men den her gang, der er det store økser, og det er store svenske skove og sådan noget der. Nordiske monster, whatever that means. Ja. og det ser selvfølgelig pissegodt ud, ikke?
Jo. Det, altså, alle de spil, de viser, det er selvfølgelig også, det er noget, de styrer, ikke? Det der er sjovt, men de spillene, de er så latterligt flotte ud.
Ja.
Og jeg ved ikke, om det er, fordi de bare har siddet og renderet for hårdt ude bagved og spiller sådan nogle vilde film, men de sagde, at nogle af tingene var endgame, og det er så blæst ud, altså.
Ja, det trick, som jeg har lagt mærke til, at de bruger, det er, at de siger, at det er lavet med in-game engine, altså at det ikke er animeret, ikke? Men det er lavet med den game engine, men det er altså ikke ens betydende med nødvendigvis, at det er en del af spillet, vel? Og det bliver sådan nogle gange sådan lidt.
Ja.
Altså nogle gange kan det godt være en instrueret cutscene, men det er stadig lavet i den engine, ikke? Og så kan det godt snyde lidt stadigvæk, og så ser det endnu bedre ud, end det egentlig er. Men uanset hvad, så nye computerspil, de ligner bare en million for os gamle mænd, ikke? Altså, det gør det sgu.
Jo, for pokker. Og hvis jeg lige skal hoppe lidt videre, så udgiver de, Crash Bandicoot, det udgiver de på PlayStation 4 Remastered, og det er bare sådan noget. Det er sådan noget, der virkelig kunne gøre mig helt lun om hjertet.
Ja, der var publikum også helt, de gik helt bananas. Der.
Ja, det er også, altså, hvis de lige rammer ned i, hvis de lige kan ramme alle dem, der har spillet det dengang på den, det var noget, jeg spillede på den helt gamle PlayStation, PlayStation 1, må den hedde jo. Og det var bare sådan et fedt platformspil. Altså, det er det platformspil, jeg husker først på PlayStation, som ligesom var, og dog uden sammenligning, men ekvivalenten for mig i forhold til Mario på Nintendo, ikke? Mm. Det var også bare platformspillet, og hvad hedder det, Crash Bandicoot var helt sikkert platformspillet for mig på PlayStation.
Mm. Jamen, det, jeg er helt enig, det er et godt spil, det er slet ikke det, men det er så bare sådan lidt sjovt, at man hiver sådan et 20 år gammelt spil.
Ja, og reboot, jamen, jeg tror, det er sådan lidt en no-brainer nogle gange, fordi så tænker jeg, altså nu ved jeg ikke, hvor meget de har lavet om, men altså hvis det er en remaster, så skal de jo ikke sidde og lave, altså de skal ikke sidde og designe banerne igen, de skal selvfølgelig designe grafikken og sådan noget, men de skal ikke sidde og udtænke, ikke copy-paste, men de skal jo flytte over på en anden platform, så altså,
ja.
Jeg tror, det er nemmere for dem, end skulle starte fra scratch, ikke?
Ja, jo, noget er da nok nemmere, men omvendt, så kan man sige, at vi har en masse forventninger om, at det ligesom både rent gameplaymæssigt skal stemme overens med vores oplevelse dengang, samtidig med, at det skal være meget nyt, og samtidig med, at det ligesom skal, du ved, være meget mere lækkert at se på, og det skal, altså du ved, det skal både tilfredsstille vores nostalgi, og det skal også give os en oplevelse af, at det er et 2016-spil.
Mm.
Og det tror jeg er svært, ikke? Det kan godt være, det er nemt at lave det, men dem, eller os, som det taler til, er gigakritiske i forhold til, hvad vi forventer, ikke?
Ja, altså der er kommet en ny udgave af, hvad hedder det, Ratchet & Clank, og hvad hedder det, det har jeg spillet, det er faktisk rigtig godt. Det er også en rigtig old school platform, men altså selvfølgelig i pænere grafik.
Mm-hmm.
Ja. Hvis vi hopper lidt videre, så var der et spil, der hedder Days Gone, og så vil jeg give det undertitlen Zombie-apokalypsen. Det er nok det mest nøjagtige spil, jeg har set i forhold til, at det er sådan en form for first person shooter. Det var et kort klip, der var, jeg tror, de lige spillede 5 minutter eller sådan noget. Vi lægger et link til det, prøv at gøre at se noget gameplay, men det er... Altså det er sådan noget ala, hvad hedder det, Walking Dead, hvor hele verden er blevet til, eller er blevet zombie-infesteret, og så skal du sådan prøve at overleve, og der er sikkert en anden historie bag, og du spiller sådan en sådan biker-type, sådan en motorcykel-entusiast, som så, det klip de viser der jagter han en eller anden motorcykelfyr, som skal have nogle tæv og sådan noget, og så ender de inde i det her lukkede gårdmiljø, og så kommer der bare... tusindvis af de der zombie løbende efter, hvad hedder det, efter ham, som han så skal prøve at nedkæmpe. Men sådan måden, det er bygget op på, det er ret sejt lavet. I prøver at se filmklippet. Det er, jeg fik det sådan helt dårligt på at kigge på det, fordi at det er sådan, der sådan konstant kommer sådan fjender væltende ud fra højre og venstre, og det ser vildt godt ud. Så det er sådan noget, hvor jeg sådan er ved at tabe pusten og bare kigge på alle de der fjender, der kommer løbende, men han bare står pløkkerløs på dem. Det ser, altså jeg ved ikke, om jeg turde spille det, jeg tror, jeg vil få panik, panikanfald.
Ja.
Ja. Så det, jeg glæder mig til at se mere. Det hedder Days Gone. Så det må vi se, når der kommer mere af det.
Ja.
Så er der noget andet, og jeg forstod intet af den her trailer overhovedet. Men det er en fyr, der hedder Hideo Kojima. Og det er ham, der har lavet Metal Gear Solid. Han kom sådan ud på scenen og vinkede lidt og sådan noget, og sagde, hej, nu er jeg tilbage. Og folk, de gik fuldstændig bananas. Og hvis I har tid, så gå ind og tjek Sonys keynote. Den var ret fin. Men for det første, Hideo Kojima, han ligner en på 30 eller sådan noget, men han er altså 52. Så jeg ved ikke rigtig, hvad han får i hans havregryn. Han ser meget ung ud, men han er ældre. Men han har lavet et spil, der hedder Death Stranding. Jeg kan ikke fortælle jer, hvad det går ud på, men jeg kan fortælle jer, at det ser sindssygt flot ud. Det er sådan en fyr, altså klippet, der ser om den fyr, der står ude på en strand med en lille baby, og så er de muligvis smurt ind i noget olie, altså sort olie. Og lige pludselig forsvinder den her baby, og så manden, han kigger op mod himlen, og så er der sådan 5 mennesker op i himlen, der bare sådan står og svæver. Altså, og det hele den her chance tager en 5-6 minutter. Og det er det. Og hvad hedder det? Og så han siger også, at det her, det er endgame grafik, I ser nu. Og det så sådan helt vildt ud. Altså de der refleksionerne i vandet og lyset og alt det der. Det så sådan hjernedødt vildt ud. Så man skulle næsten tro, at det var sådan et next gen konsol, det var lavet på. Det er de selvfølgelig bare snydt og renderet på forhånd, ikke?
Jo, men, det er under omstændighed, så han laver altid de mest knaldede ting, og han er jo en mester i forhold til det der med at få, ligesom at få men han er en meme i sig selv på en eller anden måde, ikke? Altså folk elsker ham, og han er også elskelig i al sin akavede japanske. Og selvfølgelig er det jo som manden bag Metal Gear Solid, så hvis man synes, at det er fedt at snige sig rundt. Nu kan man høre, hvor glad jeg var for God of War, så nok ikke lige det der med at snige. Jeg synes, der er det allerfedeste, men jeg kan sagtens se, at der kan være en pointe i det. Så det var nogle af de ting, der kom. Det, der ikke kom, det var snak om den her PS4 Neo PlayStation 4K-maskine.
4,5, ja.
Det hørte vi ikke noget om, så måske så kommer der en eller anden særskilt preskonference senere. Altså man må næsten gå ud fra, at der sker noget, ikke?
Det må vi gå ud fra, for, altså hvis vi skal sådan stille og roligt segue ind i Xboxen, så annoncerede de jo, at til august, der kommer deres Xbox One S, og den er 4K.
Ja, den er 4K i forhold til film, som jeg forstod det, men man kan ikke spille i 4K. Det var sådan, jeg forstod det, så det er ikke 4K gaming, men det er 4K content, for eksempel Netflix. Men til gengæld, og det tror jeg er vigtigere, så er det HDR, altså det her High Dynamic Range. Og det skulle efter sigende være helt fantastisk i forhold til bare, hvordan spillene ser ud. Så kan godt være, det stadig er 1080p, men de her farvegengivelser får det alligevel til at ligne en million, ikke?
Altså det, jeg har set, det ser sindssygt ud.
Det ser nemlig sindssygt ud.
Det der HDR-spil.
Ja, det ser nemlig sindssygt ud. Og det er ikke fordi, at man skal ikke få små 4K, fordi det er bestemt en vanvittig ting. Men igen, det er altså ikke den eneste sådan visuelle parameter, der er at skrue på. Og jeg tror, High Dynamic Range, det er lige så vigtigt. Men det er jo også igen, Xbox, de spiller jo catch-up, som det hedder, ikke? Fordi PlayStation har solgt så meget bedre, og så videre.
Ja.
Så derfor så skal de selvfølgelig også være lidt længere frem i skoene. Og så annoncerede Microsoft, altså mange af de her spil, som vi har snakket om nu, de kommer selvfølgelig både til PlayStation og Microsoft, ikke? Microsoft, de lancerede så også, eller teasede, kan man måske sige, den her Project Scorpio, som er en rigtig 4K Xbox,
ja,
som kommer i 2017.
Og ja, Lidt, det er lidt sjovt, at de skal ud og tease den allerede nu. Altså, det kunne godt tyde på, at de måske føler sig lidt presset i forhold til PlayStation.
Det
de
tror jeg helt klart, de gør, og jeg forstår ikke. Jeg forstår ikke rigtigt det her. Altså, hvis jeg vidste, at der kom en ny Xbox næste år, ville jeg så gå ud og købe en Xbox One S til august?
Det er lidt sjovt, ikke? Fordi på den ene side... Ja, det er selvfølgelig noget andet, ikke? Men nu kommer jeg sådan til at tænke på telefoner og sådan noget. Det køber folk gladeligt, selvom de udmærket godt ved, at der kommer en bedre model et år efter.
Mm.
Og det kan godt være, at det overhovedet ikke kan sammenlignes på nogen måde. Altså, jeg tror lige så meget, at de går ud og siger det, fordi at de er bange for, at folk de skifter. Altså,
nu
kan de jo se, vi kan få PlayStation VR og sådan noget. Jeg tror, der er et vist segment derude, der er... rigtig, rigtig sulten efter noget VR. Noget VR, der er nemt at fungere, og måske ikke er lige så dyrt som en kæmpe stor gaming computer, og så et Oculus Rift headset, eller et HTC Vive headset.
Ja, okay. Det kan godt være, at de bare ikke har overskud til ligesom at satse deres ting. Men det kan selvfølgelig også være, at det her 4K-content ligesom er... Altså, der er jo ret mange, der bruger deres spilkonsoller til at se 4K-indhold, eller til at se Netflix og så videre på, ikke? Så ja. På den måde kan man selvfølgelig sige, okay, men måske er det egentlig mere end... Der var blevet snakket om, at der ville komme Xboxes, der ligesom var sådan nogle Chromecast-agtige, som egentlig kun var beregnet til content, ikke? Men den her Xbox One S, som den snakkede vi om i sidste uges video, husker jeg. Mm. Den er jo mere mediecenter-agtig. Anyways, der kommer både en Xbox mere i år, og så kommer der en Xbox, hvor man kan spille 4K næste år. Det er sådan der.
Ja, det er fint nok, at de venter, hvis de så kan lave en rigtig, rigtig god oplevelse, fordi som jeg forstår det, så VR, det trækker bare rigtig mange ressourcer ud af den der maskine, så det skal virkelig for at kunne levere en høj opløsning og en høj framerate og alt det der gas, også når det kommer til at skulle spille 4K. Så skal det bare være i orden.
Man kan jo gå ind og se deres reklamefilm for det her Project Scorpio. Der fortæller de meget om, hvor mange teraflops den kan. Og det er jo meget vigtigt. det er nok lidt svært at forholde
sig. Jeg tjekker dagligt mine teraflops.
Ja, lige præcis. Hvor mange teraflops har du floppet i dag, Nikolaj? Vi skal lige nævne, at Final Fantasy kommer den 30. september fra Square Enix udvikler og udgiver, er de vel. Jeg kunne godt lide de gamle Final Fantasy-spil, men det her, jeg ved ikke, om jeg bare er blevet for gammel eller hvad, men jeg synes, tidligere, der var der altid sådan noget lidt charmerende, steampunket noget. Nu er det bare sådan noget brun sci-fi, som jeg kalder det.
Det er sådan noget rigtig japansk sci-fi, ikke?
Jo, det har det jo altid været. Det skal det selvfølgelig også være, men jeg synes alligevel, der var en masse sådan mange meget sådan finurlige påfund og sådan noget. Hvis man skal tro på, hvad man har set i den trailer, eller de trailer, jeg så, så er det sådan meget, det er meget sådan alvorligt, og meget sådan en blanding af sådan noget high-tech og store monstre og sådan noget, ikke? Og det så for mig så det ud som om, at det ligesom sådan var sådan voksen på en mere kedelig måde, så. Noget, der til gengæld godt kunne vække min interesse, det var det her Watch Dogs 2. Watch Dogs 1 kom jo for et par år siden og blev egentlig rimelig hypet. Det er Ubisoft Montreal, som jeg husker, der laver det. Og det blev hypet helt vildt, fordi det var sådan et hackerspil, hvor man skulle væse rundt i en fiktiv by. Men det fungerede så ret dårligt, hvis nok, da det kom ud.
Ja, det blev slandet en lille smule.
Ja, men der kommer en ny selvfølgelig, og det er rent sådan 90'er cyberpunk, der nu foregår i San Francisco, og jeg synes, det ser, det er meget sådan arketypisk, ikke? Det er sådan noget med oprør og anarki og graffiti og nittehandsker og sådan noget der, ikke? Men alligevel så virker det bare på mig på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om jeg bare er en sucker for den, eller jeg ved, jeg er en sucker for den slags, men sådan, som regel, så tænker jeg, den er lidt for tyk. Alligevel virker det i al sin, dubstepet overkammethed, så virker det på mig alligevel. Ja. Det vil jeg bestemt, holde øje med. Der er sådan en... De har en eller anden evne til at gøre... Jeg tror, det er det, man kalder worldbuilding, ikke? Altså, der bliver ligesom skabt en verden, visuelt selvfølgelig, men jo også, fordi de opbygger... hvad hedder, sådan nogle historier om karakteren og sådan noget der. Men det bliver, det, de er de bare enormt gode til at skabe. Det er også dem, der laver det, der hedder Assassin's Creed, som der også er mange, der godt kan lide netop på grund af det. Så det var en af de ting, Ubisoft havde. Så havde de også noget, der hed Steep, som er sådan et skydiving-snowboarding-parachuting-freeskiing-wingsuit spil. Jeg har skrevet det meget extremed om extremed, Nikolaj.
Extremed?
Det må være morgens ord.
Ja, det, jeg synes, det ser vildt fedt ud.
Jeg synes også, det ser sejt ud. Det ligner bare sådan noget adrenalin. Noget, og hvis det kan virke, så er det jo sikkert, så er det rigtig fedt, ikke? Just de gamle SSX-spil, som også nogle helt overstyrede nogle, de var, dem kører også rigtig godt lige. Det har intet med noget som helst at gøre, det er bare sjovt, ikke?
Jo, det er bare fuldt smadret derudad på snowboard, ikke?
Jo. Så kom der fra EA, kom der en annoncering af Battlefield 1, og man, hvis man leder længe nok på internettet, så kan man se en lille video af Snoop Lion eller Snoop Dogg med en kæmpe spliff i munden stå og spille Battlefield. Og det kommer. Det er et spil, der kommer, Nikolaj. Jeg har aldrig været en stor Battlefield-fan, så det kan jeg ikke rigtig sige så meget.
Det er jo underligt, fordi du er jo mister FPS, i hvert fald i den her konstellation.
Altså. Ja, det er... Jeg kan rigtig godt lide FPS-spil. Hvorfor er det nu lige, at jeg ikke har spillet Battlefield? Det tager enormt lang tid at komme ind i. Og det her med, at de har de her meget store hold, og man skal også have en meget stor computer for at spille det og sådan noget der. Så jeg tror egentlig, det har været hurdlen. Og så har det været, altså du ved, jeg lever jo i fremtiden, Nicolaj, ikke? 20 minutter ind i fremtiden. Hvis du fanger den reference derude, så må du råbe op. Men hvad hedder det? Og det, har, det er jo sådan traditionelt set et verdenskrig 2, verdenskrig 1 spil Battlefield, ikke? Det her, det foregår vist i verdenskrig 1, så vidt jeg lige kunne afgøre.
Nå okay, fordi jeg synes, de har haft sådan en tendens til, at det er blevet mere og mere syret.
Ja, det har de sgu, men så har jeg jo ikke fulgt, så har jeg jo ikke fulgt serien, vel? Så har jeg jo siddet og spillet Call of Duty, og, det, ja. og der var trods alt ikke plads til mere end et af den slags spil i mit liv.
Nej, så blev det sådan mere og mere future-agtige og vilde droner og robothunde, og så stod jeg ligesom af.
Ja.
Ej, det med robothunden er nok ikke helt rigtigt, men tæt på.
Der var nogen... Nej, måske ikke i Battlefield.
De var mere eller mindre. Altså, så vidt jeg kan forstå. Fordi, altså, der har jo været en Battlefield 1 en gang, ikke?
Jo, men det hed så bare Battlefield. Der var ingen grund til at kalde det 1 dengang, for der var ikke andre Battlefields. Ligesom men Xbox altså, One hedder Xbox One. Der har også været en Xbox en gang.
Har det? Men altså... helt sikkert, altså sådan noget, skal vi sige, gammel historisk krig, det kan godt tiltale mig, men jeg er bare så skide dårlig til det, Esben. Altså,
jamen Nicolaj, du skal da bare lige bruge 6.000 timer på at sidde og spille det.
Så bliver det nok
bedre. Så skal du hurtigt blive god, ja.
Jamen det er da så sandt, øvelse gør mest.
Ja. Nå, men det er et spil, der blev annonceret, og så annoncering af Titanfall 2 også, og Titanfall, det er sjovt.
Det er jo store robotter og futuristiske våben.
Ja, masser af guns og sådan noget wall jumping og sådan noget der. Det Titanfall 2 er især sjovt på grund af de her kæmpe store titans, og fordi det er nogle ret fede maps, synes jeg personligt, og så fordi at det er meget, hvad hedder sådan noget, vertikalt orienteret. Altså kampene foregår lige så meget op-ned som venstre-højre, hvis man kan sige det på den måde.
Ja.
Og det gør bare, at man... karter rundt på det der map der, det er mega sjovt. Man løber rundt hele tiden, jeg elsker det. Så det, jeg vil også se frem, men altså der er lang tid til de spil kommer selvfølgelig, ikke?
Ja.
Nintendo havde primært Zelda Breath of the Wild, og det ser blæret ud.
Fedt, mand. Jeg glæder mig så meget til, hvad hedder det, Nintendos nye konsol.
Ja, det bliver i hvert fald interessant at se, hvor det bringer Nintendo hen, fordi hvis det ikke bliver en succes, så de har brug for en succes. På samme måde som Jokeren har brug for et hit, så har... Nintendo brug for
altså, der ved jeg godt, hvem jeg sætter mine penge på.
Ja. Så Tekken 7 lancering.
Ja.
Eller hvad sådan noget, revealing.
Ja, det, og jeg troede, at det var en PS-franchise, men det var til Xbox tingen, jeg så det.
Ja, men det er 100 år siden, det var en PS-franchise, så det er, det, nu kommer det bare både til PlayStation og Xbox.
Det er bare, altså, det er bare 90'er for mig, ikke?
Jo.
Tekken, det er helt vildt.
Jeg har spillet Tekken siden Tekken 2, og jeg er rigtig glad for det. Det er det, jeg spiller, når jeg skal spille beat'em ups. Og,
Nå, okay. At man skiller ikke? Man skiller mellem Tekken eller Street Fighter, er det ikke sådan der?
Jo, typisk. Og så har der været de her crossovers, som jeg godt nok ikke har spillet. Altså, det er ikke, fordi jeg ikke kan lide Street Fighter, men det er bare Tekken, jeg er god til, og derfor så er det så også sjovt nok, det jeg har lyst til at spille. Jeg gider ikke være mega ringe med Ken. Så, hvad hedder det? Men jeg tror sådan, alt i alt, hvis vi skal samle lidt op, at der har været, det var en ret tam E3, synes sådan den generelle publik. Jeg synes det er så meget spændende ud. Jeg synes et eller andet sted, det var meget fedt, at vi ikke blev oversvømmet sådan alt for meget i hardware, der ikke blev til noget. Eller ikke, der ikke blev til noget, men som var langt, langt ude i fremtiden. Ikke? Altså august 2016, det synes jeg er fair nok for Microsoft at diskutere det, ikke?
Og det er jo lige om lidt.
Altså. Men Sony, de kørte den bare helt stille og roligt. Der er ikke rigtig noget håndholdt, hvis man ligesom skulle sige noget, vel? Altså, vi er jo begge to stadig glade for vores PlayStation Vitas, og den får ikke meget love. Det gør den altså bare ikke. Det er virtual reality det hele nu, ikke?
Jeg ved ikke, om de er gået i tænketank, eller de simpelthen bare ser sig slået af mobiltelefoner og tablets.
Nej, men det er bare bittert, dels fordi nu har vi jo brugt penge på den her konsol. Godt nok ikke særlig mange penge, og godt nok for mange år siden, ikke? Men stadigvæk. Men altså, jeg synes, det ligesom gjorde, at der var plads til at glæde sig over nogle af de spil, der kommer, ikke? Og det er så for mit vedkommende, måske især Watch Dogs, det er også Tekken, og så glæder jeg mig til at prøve at se Zelda, men jeg har ikke tænkt mig at købe Nintendo bare for at spille Zelda, så jeg håber, at der er nogle venner, der gider at gøre det.
Ja.
Godt. Skal vi lukke den der, Nikolaj?
Lad os gøre det.
Så kan vi jo passende springe videre til ugens tips, tricks og downloads.
Oh yeah.
Vi har, som traditionen byder, tre styks, og vi lægger ud med denne her. Jeg har været lidt rundt på de sociale medier, og jeg har faktisk også været ude i det virkelige liv og hente tips i dag, men lad os starte med Facebook, det er sådan det mest sikre. Jeg så, at Kasper Å på Facebook, han likede en Pitchfork-artikel, og den artikel, den hed What the Hell is Simpson Wave? Og det kan man godt undre sig lidt over. Men der findes jo den her musikgenre, der hedder synthwave, som er sådan noget retro 90'er-agtigt noget, ikke?
Ja.
Som egentlig er ret godt. Hvis det er godt produceret, så er det faktisk en fed, det er en fed genre, synes jeg, og synes du, og synes vi i det hele taget, ikke? Nå, men der er så en afart af den, der hedder, og den er i forvejen sådan meget, handler meget om at sample gamle ting, og ligesom sådan, ja, det, man må lige gå ind og prøve at høre det, hvis man slet ikke har nogen idé om, hvad det her er, men det er ret skægt, ikke? Jeg ledte så videre og kiggede, og det her Simpson Wave, det er så sådan en visuel stil, hvor man så cutter en hel masse Simpsons afsnit op og laver musikvideoer, ud fra det til sådan noget synthwave, som så også måske ikke er Simpsons relateret, ikke?
Jo, det er jo altså, musikken er jo som sådan ikke Simpsons relateret, det er jo det her synthwave, som de går ind og napper et eller andet sted, og så napper de her, ja, den visuelle side fra Simpsons, og så får de det klippet sammen.
Ja, og det er sådan sampling-kulturens sådan ypperste manifestation, ikke?
Det
er ret interessant. Men der findes faktisk også, og det er sådan den anden del, den første del af det her tip, den går ud på, at man skal gå ind og prøve at tjekke det her Simpson Wave. Fordi det er bare, det er bare sådan noget internet-agtigt, ikke? Men den anden del af tippet, det er den YouTube-kanal, der hedder This Exists. Og jeg kan ikke rigtig huske, om vi har snakket om den før. Jeg ved i hvert fald, at dig og mig har snakket om den før, Nikolaj. Fordi at vi snakkede om det her med black metal-turisme.
Ja.
Som er sådan noget med, hvor der er nogen, der arrangerer busture rundt i Norge for at se, de her steder, som har en relation til black metal, hvilket bare er totalt perverst, at det ligesom findes. Ja. Hvad hedder det? Og den YouTube-kanal i det hele taget er både humoristisk og virkelig interessant. Der er blandt andet et afsnit om Simpson Wave, men der er også et afsnit om en af mine yndlingshistorier, og den handler om dengang, KLF, de brændte 1 million pund af på en engelsk mark et eller andet sted i 1992. Og det er virkelig genialt. Og det er virkelig en fed historie. Så den YouTube-kanal, der hedder This Exists, som vi selvfølgelig nok skal linke til i shownoten. Den skal man gå ind og subscribe til, hvis man kan lide den her slags skøre, men ret sådan velproduceret historie.
Det er sejt.
Yep. Og det var også det første tip, men du har nummer to.
Ja, nu skal vi tale om en app. En app, som man både kan få til iOS og til Android, hvor man kan lære at tale ordentlig engelsk. Og ikke nødvendigvis britisk, den er nok mere amerikansk, men det er sådan en taleguide, hvor man så taler til appen. Så den taler faktisk til dig, man har en samtale kørende med den, og så kan det være, den siger, nå, hej med dig, hvordan går det? Og så står der nedenunder, hvad du skal svare til den. Og så svarer du det, der står, og så analyserer den det, du siger, og så ser den på, om du egentlig udtaler ordene korrekt. Du ved, det måske på dansk kommer man til at sige, når man skal sige tre, så kommer man til at sige, altså 1, 2, 3, så kommer man til at sige tre i stedet for three, mm-hmm. og ting som det. Så nogle små justeringer i ens engelske sprog, hvis man nu har lyst til det. Jeg synes, det var ret sjovt, specielt for mig, man kan sidde og tale til den, og så går den ind og analyserer på ordene, og så kigger på, om man udtaler ordene tydeligt og korrekt. Det synes jeg var ret sjovt. Også bare fordi det er sådan en anden måde at lære sprog på. Man kan sige, at man skal selvfølgelig kende sproget, men man fører ligesom en samtale med det, og så får man noget feedback på, hvordan ens udtale er på de her ord.
Mm. Altså jeg vil sige, jeg kender det godt, det der med, at andre har dårlig udtale. Jeg tror ikke, at det gælder mig, sådan set.
Nej, lige præcis. Og det er jo egentlig lidt sjovt, for det er jo ikke noget, jeg har set før, sådan at man træner udtale, altså man træner en masse ord og sådan noget, men aldrig at de bliver udtalt korrekt, og det er jo, jeg synes det egentlig, det er en meget god idé, fordi det kan godt være, at du forstår engelsk, men hvis du, altså hvis din udtale er så dårligt, at andre folk ikke forstår, hvad du siger, så er det da lidt problematisk.
Ja,
det kan altså, det er da mindst lige så vigtigt som at lære selve, altså hvad sproget er, og hvordan man taler det er, at folk også forstår, hvad der så kommer ud af munden på en.
Ja, fordi det man risikerer jo, at det ligesom fjerner fokus fra det, man rent faktisk siger, ikke?
That is right, and then you can talk the Danish, Danish-English talk.
Lige præcis. Godt. Elsa hedder den her app.
Ja, jeg ved ikke, hvorfor den hedder det. Altså, det er vildt underligt. Er det ikke hovedkarakteren i Frost også?
Det kan jeg i hvert fald rimelig hurtigt skrive under på, det er, for jeg har en 3 år herhjemme, der...
Jeg elsker det.
Nå, sidste tip. Det er virkelighedstippet. Det kommer fra en kollega, jeg har på Aarhus Universitet, og hun hedder Agnete, så tak for det, Agnete. Hun sagde sådan helt casual, at men der var også det der Pray der, som lige pludselig så hun begyndte at få notifikationer fra det, fra en computer, hun havde udlånt. Og så tænkte jeg, nå, det var mærkeligt, fordi det har noget at gøre med computer, men det er ikke noget, jeg ved, hvad er i forvejen. Så tænkte jeg, det må jeg lige prøve at finde ud af. Men det er så sådan en app, og jeg forstår egentlig ikke, at vi ikke har været forbi den før, fordi den har eksisteret længe, men det hedder Pray Project, og det er en app til både Android, OS X, iOS, Windows, Linux, og også Ubuntu. hvad hedder det? Altså Ubuntu Debian-varianten, ikke? Af Linux. Som gør, at man kan finde sine enheder, hvis de bliver stjålet, eller hvis de bliver væk, ikke?
Ja.
Det er lidt eller noget af det, som Apple og Google har indbygget. Det hedder Find My iPhone, eller Find My iPad, eller whatever, hos Apple. Og jeg kan ikke helt huske, hvad det hedder hos Google, men de har også en indbygget en, hvor man kan finde sin dims. Men denne her, den går lige skridtet videre, og det er så en app, man installerer på sin enhed, og så tager den både screenshots og billeder med webkameraet, som den så kan sende til dig, når du ligesom så logger på din Pray-konto, og siger, okay, den her dims, den er blevet stjålet.
Okay.
Og det virker som en ret fed service, blandt andet, så kan man gennemse deres kildekode, med sådan noget her, der er der jo altid sådan lidt en ting, ikke, at kan man være sikker på, hvordan de hvor sikre de er med vores data og sådan noget. Og hvis man virkelig går op i det, så kan man gennemse deres kode, og på den måde så kan man så finde ud af, er det her rent faktisk sikkert og så videre, ikke? Ja. Den er også freemium, og det ser ud som om den gratis model faktisk er okay. Den giver 3 enheder og så 20 reports om måneden. Og så kan man så ikke lave remote wipe. Og det er vist noget med det kan man på de betalte. Og så kan man have en, det de kalder control zones, som er sådan geofencing, og det vil sige, hvis min computer forlader, eller smartphone forlader et eller andet område, så sender man en besked, eller hvis den kommer ind i et eller andet område, så sender man en besked.
Mm.
Hvis man så vælger at betale for abonnementet, så kan man få 100 reports om måneden og 3 control zones, eller hvis man betaler $15 om måneden, så kan man have 10 devices og så uendelig af de her geofencing zoner, ikke?
Mm.
Og man kan sige, okay, $15 om måneden, det er måske lige overkanten, men hvis man nu var hele ens familie, så kunne det godt være, det var interessant. Men jeg synes bare, det virker ret bladret, det der med, at den tager både screenshots og billeder og sådan noget der, fordi det er jo noget af det, der rent faktisk gør, at man kan finde ud af, hvem der er, der sidder med ens computer. Ja. Så hvis man både har lokation, og man har screenshot af den her persons Facebook-feed, for eksempel med navn og så videre, og et billede fra webkameraet, som er altså rimelig godt kørende i forhold til at finde ud af, hvem den her farlige forbryder er. Måske ufarlig forbryder, men i hvert fald en forbryder.
Forhåbentlig ufarlig.
Prey Project, vi linker til det i shownoterne, og så tak til Agnete, og derudad, hvis I har erfaringer med det her, så lad os endelig høre, hvad I synes. Det er jo sådan noget, man tester det egentlig først, når man har problemer, ikke? Men måske ikke det godt betalt. Altså, når kontoen er gratis, så kan man jo lige så godt gøre det, ikke? Medmindre man har privacy kvabarbejder. Okay, Nikolaj, det var morgenens podcast, det gik da fint nok.
Det er da hyggeligt.
Mm. Det kan være, vi gør det igen en gang. I kan jo selvfølgelig være ligeglade derude, så længe vi ikke sender live, om vi optager klokken 5 om natten, eller klokken 7 om aftenen. Men det betyder noget for os. Måske kan man også høre det i programmet, det ved jeg ikke. Men tak, fordi I hang på så længe i hvert fald. Og tak, Nikolaj, fordi du stod tidligere op.
Ja, og tak, fordi du var oppe. Du er altid oppe. Ja, du sover ikke, jo.
Nej, ja, det har jeg lagt bag mig. Ja. Men vi er tilbage i næste uge. Det kan I være sikre på. Hver onsdag sender vi. Og så løfter vi sløret for, hvad temaet skal være der. Og indtil da, der kan I bare fange os på Facebook, eller på Twitter, eller på vores hjemmeside, som er rocketcast.dk. Og så må vi bare have en god uge derude. Vi ses.
Det gør vi. Hej.